kama yebazwe nga tugenda okusomesebwa ekigambo kya Mukama tuwonge ekiseera kino gy'ali n'okusaba. Kitaffe omwagala, tukwebaza nnyo olw'ekigambo kyo kijja gye tuli nga kyogi nnyo, Ayi Mukama, era tusiima kubeerawoko mu masekati gaffe, emitima gyaffe n'endowooza zaffe, tubiyimusa gy'oli nga nsaba byonna, Ayi Mukama, ffenna abawuliriza ekigambo kyo, Ayi Mukama Katonda, ffe olunaku lwaleero tusesira ku bye tuwulira, twerabire bye tuleese eka n'ekkubo we linaaba nga tuddayo, byonna Ayi Mukama ebitweraliikiriza tubiyimusa gy'oli, obyaŋŋange Ayi Mukama. Tugaana sitaani enkwe ze n'emitego gye gyonna okugezaako tuwambako ekigambo kyo mu ngeri yonna, era nga twegayira omusaayi gwa Yesu Kristo okututuukiriza gye kiri, mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Omulamwa gw'okusobozesebwa kwaffe amakya ga leero guli okuwunzika kw'ebiragiro bya Mukama. Okuwunzika kw'ebiragiro bya Mukama. Tugenda kusinziira mu kuva essuula eyasatu mwemu. Makya ga leero mu kuwunzika kw'ebiragiro bya Mukama eri Musa era eri Isirayiri, mu nsisinkano Musa gye yalimu ne Mukama okumala ennaku 40 mugerageranya guba mwezi gumu ne wiiki ng'emu kitundu mu mbala ya kalenda zaffe, ng'ali waggulu mu lusozi Sinaayi, nga bwe twabuulirwa mu ssuula ey'24. Muyinza okukyukayoko katonde tujjukira. Okuva essuula 24 olunyo lw'12 okutuusa ku lw'18 zigamba nti Mukama n'agamba Musa nti, yambuka eno gye ndi ku lusozi, obeere wano olinde. Nzija kuwa ebipande eby'amayinja okuli amateeka ge mpandiise, ogayigirize abantu. Awo Musa n'asituka n'omuweereza we Yoswa. Musa n'ayambuka ku lusozi lwa Katonda n'agamba abakulembeze b'abantu nti, mugira mutulindako wano nga naffe bwe tukomawo. Balekedde Alooni ne Kuuli, buli anaaba n'ensonga yonna agende gye bali, bajja kugimumalira. Awo Musa n'alinnyalinnya olusozi, ekire ne kirubikka, ekitiibwa kya Mukama ne kibeera ku lusozi Sinaayi. Ekire ne kibikka olusozi okumala ennaku 6. Ku lunaku olw'omusanvu Mukama n'ayita Musa ng'asinziira wakati mu kire. Abaana ba Isirayiri bwe baatunuulira ekitiibwa kya Mukama ne kibalabikira ng'omuliro ogw'amaanyi ennyo ku ntikko y'olusozi. Musa n'ayingira mu kire ng'agenda alinnyalinnya olusozi. Ku lusozi yamalako ennaku 40. Mulaba, teebereza nga bbaawo akusiibudde nti, kankomewo ng'Abaganda bwe batera okukyogera nti kankomewo. N'agenda okumala ennaku 40 nga tomulaba, kyokka ng'olina okuba n'okukkiriza nti yagamba akola ki? Akomawo. Mu bbanga eryo Musa lye yaliko omukubeerawo kwa Mukama, tulabye nti yalagirirwa ebintu bingi, nga n'okulagwa alagwa ebyo byalagirirwa ebifaanani byabyo. Mwe tusomesebbwa emiramwa 6 ng'ogwaleero gwe gw'omusanvu era nga ze Sande 7, kiyite ennaku 43 bw'obala okuva nga 21 Januwali okutuusa leero nga 4 Maachi. Teebereza nti okumala ennaku zino zonna mwe tuzze nga bwe tuddayo eka n'awalala, Musa ne Yoswa baali ku lusozi, kyokka nga Yoswa ye ali kyemmangako yekka, ate Musa ng'ali wagguluko oba enguluko awuliriza era nga bw'alaba ebimulagirwa Mukama, nteekateeka ezo zonna zamwetaaza eri okussaawo ekifo n'empeereza y'okumusinzanga awamu n'abakozi baamu era n'ebyamu nga bwe tulaba leero. Okusooka mu bufunze, twalaba ekiragiro ky'okuleetwa kw'ebyo byonna ebineetaagwa okuzimba n'okukola eby'omuweema entukuvu y'okubeera kwa Mukama byonna mu kyeyagalire n'obumalirivu bw'emitima gyabwe abaana ba Isirayiri. Era twalaba nti gye bujja baawaayo nnyo n'okutuuka okuyimirizibwa nga bwe twajjukizibwa era bwe tujja okulaba mu maasoko mu ssuula ey'asatu mu ttaano okuva ku nnya olw'abiri okutuusa ku lw'abiri mu omwenda awamu n'essuula ey'asatu mu mukaaga okuva ku nnya olw'omukaaga okutuusa ku lw'omusanvu. Olwo nga bisusse obungi bw'obwetaavu obwali bwetaagisibwa. Ne tulaba era mu bufunze okulagirwa kw'okukolwa kw'ebyomunda mu weema mu ngeri y'okuba nti Mukama assa essira ku bukulu bw'okuba nti tutabagana naye okusinziirwa mu by'omunda okusinga eby'okungulu. Kankiddemu ng'essira lyali mu bukulu bw'okuba nti tutabagana ne Mukama okusinziirwa mu by'omunda okusinga eby'okungulu. Ate ekyo kitegeeza nti n'ebyokungulu tebirina kumuweesa kitiibwa nga tutabagana naye, naye ng'okusinga eby'omunda kwasinga okussa essira kuba bwe bufuula eby'okungulu okuba ebya nnamaddala. Omwali essanduuko mwe yamugamba okussa amateeka ge tulaba amuwa leero. Yamugamba mu ssuula eya 25 olunyiriro lwa 16 n'olw'21 nti mukole essanduuko eno ja kussaamu amateeka ge nnaakuwa. Okwali ekisaanikira nga y'entebe ey'okusaasira ekyatuwa okukkaatiriza kw'okuba nti tusisinkana Mukama mu kusaasirwa kwe okungi gye tuli ng'ekisaanyizo kyaffe ekisinga obukulu nti tusisinkana Mukama okusinziira kusaasira kw'okungi gye tuli. Ekirina okubanga kitussaamu obwetoowaze obungi gyali awamu n'entiisa emuweesa okwagala n'ekitiibwa ebingi. Eno essanduuko yeyokka yalina okuba awatukuvu ennyo. Olwo mu kifo ekitukuvu ne mulagirwa okuba emmeeza ey'emigaati egy'okulaga awamu n'ekikondo eky'ettaala. N'omulundi oguwedde twalaba nti mu kifo kye kimu omwalagirwa okussibwamu ekyoto eky'obuloosa oyinza otuteerako weema munda. Tweyongera okulaba ebiragiro by'enkola n'enzimba ya weema awamu n'enkola y'ekyoto ekya ssaddaaka enjoki eky'okubeera mu luggya lwa weema nate n'enkola y'oluggya. Ne tulaba n'ebyambalo by'obwakabona awamu n'emikolo gy'okwawulwa kwabwe. Ne tusembayo n'okulagirwa kw'okukola kw'ebbenseni omunaabirwa enkola ey'amafuta ag'okusiiga awamu n'akaloosa ebitukuvu eby'okukozesa mu weema. Gye bujja tugenda kuyitamu mu ssuula eziddako nga bino bikolwa nga biteekebwawo era essuula ezo zijja tuyingiza mu kitabo ky'Abaleevi nga tukyabyetegereza nga bikyakolwa era nga biteekwa mu nkola. Leero tulaba okulondwa kwabo abaalina okukola ebyo byonna kubanga Musa ye yaweebwa biragiro Ne walino kuba wabo abanasa ebiragiro mu nkola. Tusome jetuli leero mu sule ya 3 okuva ku nyiro lusooka okutuusa ku lw'11. Ezigamba nti awo Mukama n'agamba Musa nti, laba, nonze Bezaleri mutabani wa Uli, muzzukulu wa Kuli ow'omukika kya Yuda, era mujjuzza omwoyo wa Katonda n'okumanya n'obusobozi n'amagezi mu kukola ebitali bimu eby'emikono, okutetenkanya ebintu ebinaakolebwa mu zaabu ne feeza n'ekikomo nga bwe binaafaanana, okwola amayinja n'okugategeka n'okwola emiti era n'okukola byonna eby'emikono ebya buli ngeri. Ate mulondoddeko Okoliyabu mutabani wa Akisimaki ow'omukika kya Ddaani okumuyamba, era abakola eby'emikono bawadde amagezi okukola bino byonna bye nkulagidde: eweema ya Mukama omukuŋŋaanirwa n'essanduuko ey'endagaano n'ekibikkako eky'entebe ey'okusaasira awamu n'ebikozesebwa byonna mu weema ya Mukama, emmeeza n'ebigenderako, ekikondo kya zaabu omuka eky'ettaala n'ebigenderako, n'ekyoto eky'obubaani, n'ekyoto eky'ebiweebwayo ebyokebwa n'ebigenderako, ne bensani ne kwetuula, n'ebyambalo ebyalukibwa obulungi, ebyambalo ebitukuvu ebya Alooni kabona, n'ebyambalo by'abatabani be bye baweererezaamu mu bwakabona, n'amafuta ag'okufukibwa, n'ebyakaloosa akalungi ak'omu kifo ekitukuvu, byonna babikole nga we nakulagira. Kama yebazu, Bezalaali ono yalondwa Mukama nga foreman, muluzo mukiyite nga chief architect, era nawe wanomuyambi we Okoliyabu nga assistant architect. Nti wadde Musa yaweebwa ebiragiro n'okwetegereza byonna era n'akalaatirirwa nti byonna nga we mbikulagidde we birina okukolwa, kyokka ye tyalina bumanyirivu mu bikola. Waliwo be yalina okutwalira ebiragiro ebyo babisse mu nkola. Mukitegeera bulungi. Era ng'omuntu ayinza okuba ng'ayagala okuzimba ennyumba n'alaba pulaani yaayo oba ku yintaneeti n'agisiima n'agyagala nnyo, terabikangako na ku nsi kuno, kyokka ne wabanga agiraba bulungi nga n'okujagala ajagala nnyo nga ne ssente zonna ezigikola azirina, okujjako ng'ayisa abazimbi abalina obumanyirivu okugizimba nga bw'ayagala, ejja kusigala nga pulaani na kirooto. Mukiraba? N'olwekyo saba twetegereze nti wadde ate bano abasajja baalina obumanyirivu, Mukama yabajjuza omwoyo wa Katonda mu ngeri y'okutongoza ebyo bye banaakola ng'ebibye. Nti wadde baalina obumanyirivu, Mukama yabajjuza omwoyo wa Katonda mu ngeri y'okutongoza ebyo bye banaakola ng'ebibye. Mukama yebazwe. Abalonde ba Mukama fe abamukkirizaamu, abeeyita abalokole, Abakristaayo abatuufu, tulina omukisa era ogw'enkizo okuba nti tujjuzibwa omwoyo wa Katonda ne tubeera ku nsi ng'abajulirwa, era omwoyo we naba nga yatukolerawo atukoleramu okuba nti mu mirimu gyaffe egy'emikono oba egy'enjogera oba egy'endowooza, mu buweereza bwaffe, mu buvunaanyizibwa bwaffe bwonna ku nsi kuno, tutongozebwa ng'abo abakola ebyo Mukama by'ayagala. Kama yebazibwe. Kubanga bangi ku bannaffe abatalina mukisa ogwo as yet oba abana agufuna ngate banaba gufuna obanga tebali gufuna kama yamanyi bakola be bakola ngabaga kwematiza boke nyini oba bigenderwa byawo nate fetulina okulungamizwa nokubera kwa Katonda noko bwa Katonda okubanti byonna bye tubeerako oba bye tubeeramu byebyo ebyobwakabaka bwa Katonda. Kama ebazwe fenna abalina obuvunaanyizibwa mu nsi tukola bye tukola ng'emirimu gy'obuweereza egyengeri nnyingi nnyo nga mw'otadde n'abakozi b'ebintu ebiyitirivu obungi okutunga engoye okukola amamotoka okukola entebe emmeeza byonna ebyo nga byonna bye byetaago by'obulamu buno. Kyokka kikulu nnyo okuba nti bwe tuba nga twakola byonna mu ngeri eweesa Mukama ekitiibwa kuba y'engeri gye tuba tumusinza bulijjo tulina okujjuzibwa omwoyo we. Weewaawo kye kitugwanyisa okuba nti buli lwe bukya nga tusituka tuva awaka tugolokoka tugenda okubaako kye tukola oba bye tukola oba wadde emirimu gy'awaka oba gya mu kibuga oba gya mu kyalo oba gya mu kanisa oba gya mu ofiisi gyonna ne tuba nga tusaba Mukama nzijuza leero omwoyo omutukuvu byonna bye nnaakola oba kunaaza baana oba kulima oba kulongoosa oba kukola ki oba kuzimba roketi kibe nti kikuweesa ekitiibwa kama yebazwe. Nkukakasa nti olwo lwe tujja okuba nti tusobozesebwa okuba n'okumanya n'obusobozi n'amagezi mu kukola byonna ebitugwanidde okukola mu ngeri ennungi eziweesa Mukama ekitiibwa awamu n'otuwa obumativu olw'ebyo bye tukola kama yebazwe. Kyandiko mbawa ku bujulizi emyaka gy'edda ennyo emyaka nga kati 25 nalinga neemalira nnyo mu kusaba buli makya Mukama n'ampa ekiseera mwe natuukanga mu kibiina nga n'ebyo bye simanyi gye biva omusomesa byabuuza mbimanyi neneewuunya nnyo ne ngamba amagezi gano gavaawo kubanga sinze yali omugezi ennyo saali musiru naye saali mugezi nnyo asokulumye naye nga omusomesa kyabuuza nkimanyi mu kiraasi ate nga si nti nakisomyeko oba nti twakidisikaasi nzeeko nekimpa okuyiga nti embeera ng'eyo y'enfaananyirizo y'ekino kye tusomesebwako leero kubanga tugenda ku mirimu teebereza ng'omubazi ng'alina okuzimba okussaawo kabada oba alina pulaani yaayo ogimanyi nga kabada obukabada ki kabada nnyingi nnyo ku nsi naye kankubuulire nti kasita asobyamu akantu kamu oba akasonda kamu obutereevu ne kabada eyo ne waagijja mu kkolero lye n'etuuka awaka gyetwalibwa nga akasobyako teyakeetegereza oba teyakagenderedde mu nnaku ntono nnyo oli aggula kabada oluggi kabada yonna n'ekola ki neegwa. Ekyo kyakulabirako tebereza nga kibadde ku mmotoka tetukirabye mu mmotoka nnyingi nnyo abazungu nga bazirikoolinga nga bazizzaayo nti kubanga ebiziiza bikwatirayo oli n'ayagala okusiba naye nga akisereleeta yagaaniddeyo abatera okuwuliriza amawulire endoza mwaziwulirira ennaku ezo naddala omwaka ogwaggwa ne bazizza ne bagamba emmotoka zonna 10 ezifulumizibbwa muzizze tebereza oba amasimu getwalaba agasamusanga agaali gokya abantu mukiraba. N'olwekyo kino kitulaga nti kikulu nnyo obuteenyooma mu ebyo Mukama bye tumwererezaamu ng'emirimu gyaffe egya bulijjo okuba nti atujjuza omwoyo omutukuvu ogw'obwakatonda bwe okuba n'okumanya n'okutegeera nga bw'agambye wano mu lunyiriri olw'okusatu okuba n'obusobozi n'amagezi mu kukola ebitali bimu eby'emikono n'okutetenkanya ebintu ebinaakolebwa byonna. Ekyo obutereevu bwakyo kisobozesebwa Mwoyo wa Mukama, kubanga Katonda ye mutonzi wa byonna. Wewaawo, tubuulirwa mu Bakolosayi essuula ey'okusatu, Colossians chapter 3, olunyiriri olwabiri mu ssatu n'olwabiri mu nnya, nti buli kye munaakolanga mukikole ng'abakolera Mukama waffe so si abantu, nga mumanyi nga mufuna empeera yammwe ey'omugabo gwammwe okuva eri Mukama waffe. Muweerezenga Mukama Kristo. Mukama yeebazibwe. N'olwekyo, bwe tukitwala bwe kityo, kitugwanyisa okuba abo abakola byonna bye tukola nga tulina okukissa mu ndowooza okuba nti tusobozesebwa obujjuvu bw'Omwoyo wa Katonda mu ffe. Kama yeebazibwe. Ate n'okukiteeberezaamu bimpimpi, olaba nti ebintu Mukama by'atusobozesa okukola bintu bya butonzi. Mukitegeera? Their creative abilities. N'olwekyo tulina okumanya nti nga we ali omutonzi w'eggulu n'ensi na byonna ebirimu, atuwa omukisa okuba nti atondera mu ffe ebyo by'aba atusobozesa okukola oba okussa mu nkola. Weewaawo, mu kumaliriza, bwe tusoma ennyiriri okuva 12 okutuusa 17, zigamba nti awo Mukama n'agamba Musa nti, tegeeza abaana ba Isirayiri nti munaateekwanga okukuuma ssabbiiti zange, kubanga ako ke kabonero akanaabeeranga wakati wammwe nange mu mirembe gyammwe gyonna, mulyoke mumanye nga nze Mukama, nze mbatukuza. Oba oyinza okukyogera nti mulyoke mumanye nga nze Mukama, nze mbatukuza. Munaakuumanga ssabbiiti kubanga lunaku lutukuvu. Buli anaaluweebuulanga wa kufa, na buli anaakolanga omulimu gwonna ku lunaku olwo wa kuggyibwa mu bantu be attibwe. Emirimu ginaakolwanga mu nnaku mukaaga, naye olunaku olw'omusanvu ye ssabbiiti ey'okuwummula, lunaku lwa Mukama lutukuvu. Buli anaakolanga omulimu ku lunaku lwa ssabbiiti wa kuttibwa. N'olwekyo abaana ba Isirayiri banaakuumanga olunaku lwa ssabbiiti nga balujjukira mu mirembe gyabwe gyonna ng'endagaano etaggwaawo. Kanaabeeranga kabonero wakati wange n'abaana ba Isirayiri emirembe gyonna, akalaga nti Katonda yakola eggulu n'ensi mu nnaku mukaaga, ne ku lunaku olw'omusanvu n'alekera awo okukola n'awumula. Mukama yeebazibwe. Mukama nate abajjukuza nti wadde baalina okukola emirimu gino gyonna gy'abalagiridde ebbanga lyonna gy'abadde alagirira Musa ebyokukola mu kuzimba weema y'owatukuvu w'awatukuvu, y'okubeerwa kwa Mukama Katonda mu masekati gaabwe, kyokka nga tebaalina kwerabira kuwummulira mu ye. Mwijjukira mu mateeka 10 nti lyali tteeka erimu kwaga amakulu ate eryateekwa wakati mu mateeka ago nga gaweebwa. Era nga ne mu mateeka amalala oba mujjukira bwe twasomesebwa mu ssuula ya 23 ndowooza, era etteeka erya ssabbiiti lyaddibwamu nga endagaano oba endagaano Mukama gy'alina n'abaana ba Isirayiri, nga obukulu buli nti bamanye nga nze Mukama, nze mbatukuza. Mukama yeebazibwe. Wano twongera okiraba nti wadde lwatongozebwa eri Isirayiri emirembe gyonna, amakulu gaalwo ga mugaso nnyo eri buli mukkiriza eri Mukama era musinza, nga bwe guli nti ebiragiro byonna ebyaweebwa Musa kwali kussaawo ntabagano yokusinzanga mukama mu ngeri etuwa obutuukirivu gyali n'okutondebwa kwaffe ffenna abantu be. N'olwekyo wadde Yesu Kristo yajja n'ajjawo ensinza y'okusabbiiti, teyajjawo kubeerwa kwa Katonda kubanga ye mukama Katonda waffe atutukuza. Mukitegeera? Mukitegeera bulungi? Nti wadde yajja okujjawo ensinza ya Katonda ku sabbiiti, teyajja kujjawo butereevu bwa kuba nti ye mukama Katonda waffe atutukuza. N'olwekyo tulina okussaayo olunaku waki lumu mu musanvu ezituweereddwa mu wiiki ne tuwummulira mu ye, ne tumussaako essira, ne tumusinza nga bwe tukola ku lunaku olusooka, kubanga ekkanisa eyasooka yalutongoza okuba nti ku lunaku olusooka bwe baasinzangira awamu oba okutendereza okumenya omugaati n'okusomesebwa, kubanga Yesu Kristo lwe yazuukirako okuva mu bafu. Kama yeebazibwe. Kikulu nnyo. Era nga nze neebaza nnyo kubanga kinakulizibwamu. Kinzibuwalira nnyo okuba nti mmalako ssabbiiti oba wiiki ennamba nga sigenze mu kubeerawo kwa Mukama oba mu Sande nga sizze ku kkanisa. Mumuba nga tekyabakulizibwamu, nyongera obakubiriza. Naye kye mbalabako mmwe abasobodde okujja mu nkuba leero wano, nkiwa nti mwe muli so much above average kwabo abalina okussa ennyo essira ku kintu kino. Kubanga kikulu nnyo bannange, Katonda yatuyisa mu wiiki yonna. Atugabirira, atukuuma, atulabirira, atuwa byonna ebitubeezaawo. Era n'alagira n'okulagira nti mu lunaku lumu muwummule, munsinzenga. Tetukiraba wano? Abawadde olukunkumulirwa emirimu gy'okukola, zaabu, bikomo biki, mayinja agatemaganangaki, ki wandisuubidde nti byandiba exciting ennyo, byandibakyamudde nnyo kuba nti buli lunaku lwa buli kaseera bali mu kufumiitiriza, bali mu kugezaako okubikola. Naye abagamba bannange wadde mubikola temwerabira, temwerabira okuwummula, ne musesira. Kubanga bwe baneerabira ate bajja kusesira ku ebyo bye bakola nga bwe baamaliriza nga bakola. Essira ne balizza ku yeekaalu n'okutemagana kwayo, ne beerabira Katonda wa yeekaalu. Mukiraba? Mu lunyiriri olw'ekkumi n'omunaana amugamba nti awo Mukama bwe yamaliriza okwogera ne Musa ku lusozi Sinaayi, n'awa Musa ebipande bibiri eby'amayinja eby'endagaano Katonda gye yawandiika n'engalo ye yekennyini. Twalabe ku ntandikwa nti yamuyita waggulu ku lusozi amuwe ebipande bino. Era kaakano ng'avaayo tulaba ng'abimukwasa. Mukama atuukiriza byonna okusinziira mu kwagala kwe. Mukama yeebazibwe. Bwe tuba n'endowooza mu mitima gyaffe okwewaayo eri Katonda, okwewaayo eri Mukama, nga watuwadde okusikirizibwa okw'omu ndowooza, okwagala kw'omutima, nkiwa nti kiba kikulu nnyo ne tubanga tugoberera, we follow up, okusobozesebwa eyo byonna. Bw'atuwa ebisuubizo bye n'atugamba nti we munaabeera mu nze nange mummwe byonna bye munaasaba binaabaweebwanga. Kiba gye tuli okufollowinga up ekyo, si weewaawo? Bw'atuwa ebyo byonna by'atuwanga ebisuubizo bye, kitemutyanga ndi nammwe oba ndi wamu nammwe, siribaleka, siribalekerera. Kiba kikulu nnyo okuba nti tussa endowooza zaffe n'emitima gyaffe okuba nti tukifollowinga up, naffe ne tutatwalizibwa kweraliikirira oba kutya oba kuva mu kwagala kwa Katonda. Mukama yeebazibwe. Awamu n'ebyo twebaze nga oteekateeka okusembera. Kitaffe omwagala, tukwebaza nnyo olw'ekigambo kyo ekitujjidde amakya ga leero na byonna bye tukiyigiddemu. Tukwebaza olw'amagezi g'otuwa, kumanya n'okutegeera n'obusobozi bw'Obwakatonda bwo. Ffe baani ayi Mukama, abantu obuntu balinga omuddo obuddo, naye bw'ojjuza Omwoyo Omutukuvu ne tutabaganira awamu naawe mu kussa ekimu okuba nobwa katonda muffe. Tukusinza imkama era tugulumiza olw'ekigambo kye mutabaganira imkama. Era katonda afu omulungi nsaba mulinnya erya Yesu Kristo. Ebyo byonna byonna betusomesebwa. Sobola imkama katonda afu bifumiitirizangako bibeere kitundu kufa imkama. Olusobola okukola amakubo gaffe okuba ag'enkulaakulana ag'obulungi ag'obutuukirivu. Mulinnya lya Yesu Kristo Mukama waffe.